Bismillah, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan sore hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimit Tayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita masuk pada fasal yang ke-45 yang membahas tentang zikir ketika melahirkan dan zikir yang berkaitan dengan anak. Kita akan sebutkan keterangan yang disampaikan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, al-faslul khamis wal arba'un, pasal yang ke-45, fi dzikri indal wiladah, dzikir ketika melahirkan, wa dzikri al-muta'alliki bil walad, dan dzikir yang berkaitan dengan anak. Subhanallah. Ya, lompat sendiri. Al-Khamsun. Yudhkar, kemudian beliau menyebutkan. Yudhkar, diriwayatkan. Dan ini mengisyaratkan bahwa beliau tidak menyampaikan dengan tegas. Itu isyarat, bisa jadi riwayat ini dhaif. Anna Fatimah radhiyallahu anha lamma dana wiladuha, bahwa Fatimah ketika sudah mendekati proses persalinan, amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam umma Salamah wa Zainab binta Jahshin an ta'tiyaha, beliau memerintahkan Ummu Salamah dan Zainab bintu Jahsh untuk mendatangi Fatimah, fa taqra'a 'alaiha ayatul kursi, dan agar dua ummahatul mukminin yaitu Ummu Salamah dan Zainab membacakan ayat kursi kepada Fatimah. Dan kalimat atau firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 54 dan 55. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard, sampai akhir dari ayat 55. Wa tu'awwidhaniha bil mu'awwidhatain, dan membacakan dua surat mu'awwidhah, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Sehingga yang dibaca di situ ada tiga jenis ya. Ayat Kursi, kemudian surat Al-A'raf ayat 54-55, dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wa Lailah dengan sanad syadidud dha'fi, sangat lemah. Maka tadi kita sebutkan bahwa ketika Ibnu Qayyim menyebutkan seperti ini, mengisyaratkan bahwasanya di situ ada sisi lemah yang parah. Maka beliau mengatakan yudhkar, disebutkan dengan kalimat yang tidak yakin. Ini yang sering diistilahkan dengan sighat tamrid. Sighat tamrid, dengan pernyataan yang menunjukkan adanya cacat, disebut dengan sighat tamrid. Sighat itu pernyataan ya. Tamrid yang menunjukkan adanya marad, adanya sakit, maksudnya adanya cacat. Wa qala Abu Rafi', dan Abu Rafi' pernah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis salah. Kata Abu Rafi', aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan adzan di telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sebagaimana adzan salat. Adzan bis salah maksudnya adalah sebagaimana adzan salat. Dan Abu Rafi' di sini adalah mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa budak. Kemudian beliau merdekakan, di antaranya adalah Abu Rafi', kemudian Safinah, kemudian Thauban, termasuk juga adalah Abu Bakrah Ats-Tsaqafi yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmidzi, kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Dan hadis ini memang termasuk di antara hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan sebagian ulama menilai sahih, sebagian ulama menilai hasan. Ibnu Qayyim termasuk di antara yang menghasankan hadis ini, sebagaimana keterangan beliau dalam Tuhfatul Maudud. Dan sebagian ulama menilainya dhaif, seperti Syalbani. Sehingga menurut beliau rahimahullah ta'ala, bahwa adzan di telinga bayi ketika baru saja dilahirkan tidak disyariatkan karena status hadisnya dhaif. Ya, kita sebutkan di sini bahwa adzan di telinga bayi, di telinga bayi, di situ ada khilaf, ada perbedaan terkait status hadisnya. Antara yang menilai hasan, dan ini pendapatnya Tirmidzi, juga pendapatnya Ibnu Qayyim, dan yang menilai dhaif. Maka masing-masing memberikan konsekuensi hukum yang berbeda. Bagi mereka yang menilai hasan, maka hadis itu bisa dijadikan sebagai dalil dan sebaliknya. Kita lanjutkan. Wa yudhkar, dan yudhkar disebutkan. Jadi ini mengisyaratkan kalau beliau tidak menyebutkan dengan pasti ada isyarat itu dhaif. Anil Husain bin Ali, dari Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man wulida lahu maulud, siapa yang baru saja punya anak, fa adzana fi udhunihi al-yumna, kemudian dia mengumandangkan azan di telinga kanan. Wa aqama fi udhunihi al-yusra, dan dia iqamah di telinga kiri. Lam tadurrahu ummu sibyan, maka dia tidak akan diganggu oleh ummu sibyan. Siapakah ummu sibyan? Ummu sibyan adalah jin atau setan yang mengganggu bayi ketika lahir. Setan yang ganggu bayi. Dan semua bayi pasti diganggu oleh ummu sibyan. Fayastahilla sarihan, kemudian bayi itu menangis, menjerit karena dicubit oleh ummu sibyan atau diganggu oleh ummu sibyan. Baik, insyaallah nanti kita akan bahas. Dan kita lihat di sini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Ibnu Sunni dalam Amul Yaum wa Lailah. Kemudian kata pentahkik, bisnadin syadidid dha'fi, dengan sanad yang sangat lemah. Kemudian di sini kalau di sini keterangan Ummu Sibyan adalah ar-rih allati tu'radu lis-sibyan, jin yang menampakkan kepada anak-anak. Farubbama ghusya 'alaihim minha, dan terkadang dia ghusya 'alaihim, wallahu alam, kalimat ini sampai pingsan ya, ghusya 'alaihim pingsan. Dan Ats-Tsa'libi dalam Thimarul Qulub menyebutkan yarihun ta'tari as-sibyan, itu adalah jin yang menampakkan diri kepada anak-anak. Wa syai'un yufazza'u bihi sibyan, dan yang jin yang terkadang mengagetkan anak-anak. Ibnu Alan dalam Futuhat Ar-Rabbaniyah menyebutkan hiya tabi'ah minal jinni, dia adalah salah satu jenis jin. Wa qila, dan ada yang mengatakan maradun yulhaqul aulad fis sighar, sakit yang selalu nempel pada anak ketika kecil. Tayyib. Intinya Ummu Sibyan adalah makhluk halus. Qalat wa qalat Aisyah, dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisibyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau as-sibyan, bayi. Fayad'u lahum bil barakah, kemudian beliau doakan dengan keberkahan. Wayuhannikuhum, kemudian beliau mentahniknya. Mentahnik adalah dengan menggunakan kurma yang dilumat dengan ludah beliau, dikunyah oleh beliau, kemudian bagian cairan yang bercampur dengan ludahnya dileletkan di mulut bayi, terutama di bagian langit-langit, sehingga dia menjadi asupan bayi. Dan tahnik, asupan tahnik ini merupakan asupan yang pertama sebelum kolostrum. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Waqala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bitasmiyatil maulud yauma sabi'ihi wa wad'il adha anhu wal aqi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberi nama al-maulud, orang yang baru saja dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan pada hari ketujuh. Wawad'il adha anhu wal'aki, dan membuang kotoran darinya. Membuang kotoran di sini bisa maknanya adalah mencukur rambutnya. Wal'aki, dan dilakukan akikah. Qala Tirmidzi, hadis hasan. Kata Tirmidzi, hadisnya hasan. Kalau footnote nomor 2, Nabi SAW melakukan tahnik. Di sini dinyatakan, diriwayatkan oleh Bukhari dengan sanad sahih, dan juga ada dalam sahih Muslim. Kemudian juga dalam riwayat Bukhari dengan lafaz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan as-sibyan, bayi, fayad'u lahum, kemudian beliau mendoakan kebaikan bagi bayi itu. Sehingga di antara manfaat mentahnik dibawa kepada orang saleh adalah agar bayi itu didoakan oleh orang soleh dengan doa keberkahan. Tayyib. Sekarang kita akan membuat gambaran amaliyah berkaitan dengan kelahiran sebagai berikut. Amaliyah terkait kelahiran atau amalan gitu. Amalan terkait kelahiran. Yang pertama, di sana ada amalan sebelum kelahiran. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita atau oleh orang tua secara umum sebelum kelahiran, sebelum persalinan? Apa yang dilakukan oleh orang sebelum persalinan? Sebelum persalinan bisa bentuknya dalam jarak yang jauh, atau bisa bentuknya mendekati persalinan. Bisa jauh, sebelum persalinan. Untuk masa yang jauh sebelum persalinan, tidak ada amalan khusus, tapi ibu bisa berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala agar anaknya dilindungi dari gangguan setan. Doa agar anaknya dilindungi dari setan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Imran atau Imran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ali Imran ayat 36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ketika imra'atu Imran, istrinya Imran, melahirkan, kemudian dia mengatakan, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata aku melahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah Maha tahu anak jenis anak yang dia lahirkan. Wa laysa adh-dhakaru kal untha. Dan yang namanya lelaki tidak sama sebagaimana perempuan. Wa inni sammaytuha Maryam. Dan aku beri nama dia dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, perlindungan untuknya dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Sehingga istrinya Imran mendoakan Maryam dan mendoakan keturunan Maryam. Siapa keturunan Maryam? Hanya Nabi Isa. Karena Maryam hanya punya satu anak. Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa lagi keturunan Isa? Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah dalam kondisi beliau belum menikah. Sehingga beliau tidak memiliki keturunan ketika diangkat oleh Allah Ta'ala. Apakah nanti Nabi Isa akan menikah ketika diturunkan oleh Allah ke muka bumi? Wallahu a'lam. Kami tidak memiliki keterangan dari dalil tentang itu. Baik. Dan berkaitan dengan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu asy-syaitan." Setiap bani Adam yang terlahir, kecuali siapapun bani Adam yang terlahir, pasti dicolek sama setan. "Hina yuladu," ketika dia dilahirkan. "Fayastahilla sarihan," kemudian dia yastahilla sarihan, menjerit. Bayi itu menjerit. Sehingga saat dilahirkan, bayi itu nangis. Kita menganggap bahwasanya bayi dilahirkan itu nangis hal yang normal. Bahkan ketika enggak nangis, bayi itu digebrak, dikagetkan biar nangis. Sehingga saat dia terlahir dalam posisi nangis, dalam bahasa kita, itu hal yang normal. Bayi ketika berada dalam kandungan ibunya, kata dokter spesialis kandungan, posisi paru-parunya masih kecil. Kemudian begitu dia keluar, spontan paru-paru itu secara otomatis akan mengembang. Kemudian bayi itu menangis. Dan dalam posisi ini, ketika bayi itu menangis, mereka menganggap itu hal yang normal. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza min massi syaitan." Itu merupakan sebab karena dia diganggu oleh setan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Selain Maryam dan putranya." Selain Maryam dan putranya. Kenapa? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca firman Allah Ta'ala, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Karena doanya istrinya Imran. Beliau berdoa kepada Allah, "Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah untuknya," yaitu untuk Maryam, "wa dzurriyyataha," dan keturunan Maryam, "minasyaitonir rajim," dari godaan setan yang terkutuk. Baik. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi Maryam dan putranya yaitu Nabi Isa alaihi salatu wasalam atas doa neneknya Nabi Isa yaitu Imran atau Imran, istrinya Imran. Di sini dinyatakan dalam syarah, "Kullu mauludin yuladu yut'inuhu asy-syaitanu fi jambihi." Setiap anak yang terlahir maka dia akan yut'inhu syaitan, ditusuk pakai jari, itu ta'ana, ditusuk pakai jari. Yut'inhu syaitan, akan disenggol oleh setan. Fayarfa'u sawtahu bil buka wa yasrahu akibal wilada, maka dia pun teriak, nangis dan teriak pasca dia lahir. Mubasyaratan, seketika. Bisa babi dhalika ta'ni alladhi ta'anahu syaitan, disebabkan karena colekan yang dilakukan oleh setan. Kecuali Maryam dan putranya alaihi salam, yaitu Nabi Isa. Fa inna allaha asamahuma minhu indal wiladah, karena Allah Ta'ala melindungi mereka berdua saat dilahirkan, sebab doanya Ummu Maryam, yaitu istrinya Imran, Hannah. Idh qalat, ketika Hannah itu mengucapkan, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim. Dan zahirnya doa ini dibaca ketika Hannah hamil. Karena tidak diganggu setan di sini adalah dalam posisi ketika Maryam dilahirkan, Maryam tidak dicolek oleh setan karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian yang berikutnya adalah amalan mendekati persalinan. Amalan berikutnya adalah amalan mendekati persalinan. Amalan mendekati persalinan, maka fokus kepada kemudahan, minta kemudahan. Fokus pada minta kemudahan untuk persalinan, agar dimudahkan dalam persalinan. Mendekati persalinan berarti kita minta kemudahan untuk persalinan. Baik, dalam hal ini ada dua yang bisa dilakukan. Bisa bentuknya doa agar dimudahkan dengan kalimat umum, dengan kalimat apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dalam Al-Qur'an, "Tsumma as-sabila yassara, tsumma amatahu fa aqbara." Kemudian as-sabil, tsumma as-sabil, kemudian jalannya, yassarahu, Allah mudahkan. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang di mana Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan baginya. Min qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa. Telaknatnya manusia, betapa kufurnya dia. Dari apa dia diciptakan? Min nutfah, ternyata dari nutfah, status nutfah, air mani. Khalaqahu, dia diciptakan. Faqaddarahu, kemudian Allah tetapkan. Thumma sabila yassara, kemudian jalannya Allah mudahkan. Jalannya Allah mudahkan di sini jalan apa? Coba kita lihat. Thumma sabila yassara, kemudian jalannya Allah mudahkan. Qala al-Aufi, dari Ibnu Abbas. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Thumma yassarahu alaihi khurujahu min batni ummihi. Allah mudahkan bayi itu untuk keluar dari rahim ibunya. Wa kadza qala Ikrimah, demikian pula yang dikatakan oleh Ikrimah, Ad-Dhahhak, Abu Saleh, Qatadah, Sudi, dan yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Sementara kata Mujahid, as-sabil di situ maknanya adalah jalan hidup. Antara dia memilih kebenaran ataukah lebih memilih untuk menjadi orang yang sesat. Sehingga kata beliau, kata Mujahid, as-sabil di sini seperti firman Allah Ta'ala, inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Manusia kami berikan hidayah kepadanya, as-sabil, jalan. Maka dia bisa milih antara jalan sebagai orang yang bersyukur ataukah jalan sebagai orang yang kufur. Ay bayanna lahu wa waddahna wa sahalna alaih. Kami jelaskan untuknya dan kami mudahkan baginya amalan. Dan ini juga pendapatnya Hasan al-Basri serta Ibnu Zaid. Wallahu a'lam. Sehingga dalam hal ini ada khilaf berkaitan dengan tafsir para ulama untuk makna firman Allah, thumma sabila yassara. Jika kita mengikuti pendapat yang pertama bahwa as-sabil di sini adalah kelahiran, maka menunjukkan bahwa hukum asal lahiran itu normal, bukan sesar. Di surat Abasa pada asalnya, atau Allah mudahkan kelahiran manusia, maka semua orang yang mengetahui bagaimana proses persalinan itu terjadi, dia bisa melihat betapa bayi yang demikian besar, yang ketika di perut ibunya sampai gelembung besar, tapi bisa keluar melalui jalur kelahiran, melalui jalur persalinan normal dengan demikian mudah. Ya, demikian mudah artinya Allah bisa keluarkan. Padahal jalur itu ketika tidak ada bayi tentu jauh lebih kecil dibandingkan ukuran kepala bayi. Taib. Dan disitulah kita bisa lihat Allah Ta'ala menjadikan makhluk yang melahirkan manusia maupun binatang pada umumnya, mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses persalinannya. Ini ada di surat Abasa. Di Quran surat Abasa ayat yang ke-20. Sehingga berdasarkan hal ini, maka para ulama mengatakan bahwa pada asalnya lahiran itu normal. Dan orang tidak boleh tiba-tiba tanpa alasan milih sesar, itu tidak boleh. Tanpa alasan milih sesar itu tidak boleh. Terus gimana Pak? Ya harusnya usaha normal dulu. Sampai jika tidak memungkinkan, baru silahkan sesuai dengan rekomendasi dokter atau orang yang Anda yakini dia terpercaya dalam hal ini, untuk memberikan pilihan antara sesar atau bertahan dalam kondisi normal. Dan walhamdulillah manusia, seperti yang kita lihat peradabannya dari dulu sampai sekarang, ya, yang lahir normal jauh lebih banyak. Dan orang-orang dulu sebelum ada teknologi sesar, mereka tidak punah dalam posisi ketika tidak ada lahiran dengan cara sesar. Artinya mereka banyak lahir normal. Baik. Selanjutnya, bisa bentuknya ruqyah. Bisa bentuknya ruqyah untuk kemudahan persalinan. Jadi, kalau tadi kita sebutkan amalan sebelum persalinan, ada yang jauh sebelum persalinan, ada yang mendekati persalinan. Yang mendekati persalinan ada yang bentuknya doa agar dimudahkan, dan ada yang bentuknya ruqyah untuk kemudahan persalinan. Nah, untuk yang kedua ini, ruqyah apa yang bisa dibaca? Tadi disebutkan dalam hadis yang statusnya dhaif, riwayat Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wa Lailah. Di situ bisa gabungan, ya, membacakan beberapa ayat seperti ayat kursi. Kemudian apa lagi? Lalu mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian ada lagi surat Al-A'raf ayat 54-55. Dan 55. Baik. Kemudian ada juga saran yang pernah disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kali ini tadi disebutkan dalam hadis, saya tulis gini aja, HR Ibnu Sunni. Kemudian yang kedua, ada saran yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin membaca surat Az-Zalzalah. Membaca surat Az-Zalzalah. Dan ini saran Ibnu Utsaimin. Ala kullin, kesimpulannya adalah enggak ada dalil tentang masalah ini. Dan Anda ketika membaca ruqyah pada prinsipnya bebas. Mau ayat kursi silahkan, mau al-fatihah silahkan, mau mu'awwidzat silahkan, mau al-ikhlas, al-falak, an-nas silahkan. Sehingga tidak ada teks khusus untuk ruqyah yang dibacakan bagi orang yang mau melahirkan untuk kemudahan persalinannya. Bisa pakai ayat kursi, bisa pakai az-zalzalah dan yang lainnya. Wallahu alam. Selanjutnya, amalan ketika melahirkan. Yang kedua, amalan pasca persalinan. Amalan pasca persalinan. Begitu bayi itu lahir, maka amalan yang bisa dilakukan yang pertama adalah azan di telinga bayi. Meskipun dalam hal ini kita akui ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dianjurkan dan ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Ada khilaf dalam masalah ini. Kemudian yang kedua adalah tahnik. Yang kedua adalah tahnik. Dan ini bisa bapaknya. Kalau bapaknya perokok gimana Pak? Ibunya. Kalau ibunya perokok, ini tidak boleh ya. Atau orang soleh yang ada di sekitarnya. Dan tahnik itu sekaligus memberikan doa bagi bayi agar mendapatkan kebaikan. Yang ketiga adalah memberi kabar gembira. Bushra. Memberi kabar gembira. Sampaikan kabar gembira itu. Terutama ketika anak Anda perempuan. Agar Anda beda dengan orang musyrikin. Quraisy. Yang mereka kata Allah Ta'ala, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, maka muka mereka langsung muswaddan, langsung hitam, wa huwa kadhim, karena menahan emosi. Jadi saat punya anak perempuan mereka marah. Marahnya itu sampai tampak di mukanya karena nahan emosi. Nah, itu terjadi pada posisi ketika anaknya perempuan. Maka saat bapak-bapak punya anak perempuan, tampakkan kebahagiaan, tampakkan bahwasanya Anda telah mendapatkan anugerah yang istimewa. Memberi kabar gembira dan merasa bersyukur dengan kehadiran anak. Sehingga dengan demikian kita akan tampil beda dengan orang-orang musyrikin. Dengan hadirnya anak. Agar kita tampil beda dengan orang musyrikin sehingga kita tidak disebut sebagai orang yang meniru kebiasaan buruk orang musyrikin. Taib. Selanjutnya, amaliyah, amalan yang ketiga adalah amalan di hari ketujuh. Amalan di hari ketujuh, kalau ini tadi memberi kabar gembira, nanti orang yang mendapatkan kabar gembira, mereka memberikan jawaban dengan doa-doa. Seperti doa keberkahan. Kita tambahkan di sini, orang di sekitar mendoakan dengan keberkahan. Doa keberkahan untuk anak itu rata-rata riwayat dari tabi'in. Seperti doanya Hasan al-Basri, ja'alahullahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan anak ini sebagai anak yang diberkahi untukmu dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga doa barakallahu laka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa ruziqta birrah. Semoga Allah Ta'ala atau semoga kau diberkahi dengan anak yang telah diberikan kepadamu. Wa syakartal wahib dan semoga engkau bisa bersyukur kepada zat yang telah menghibahkan anak ini, memberikan anak ini. dan waruziqta birra, dan kau diberi kebaktian oleh anak ini, sehingga artinya anak itu sampai dewasa kemudian bisa berbakti kepada orang tuanya. Selanjutnya amalan di hari yang ketujuh. Amalan di hari yang ketujuh, cara menghitung hari ketujuh. Cara hitung hari ketujuh. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat ya. Ada khilaf atau ada ikhtilaf, sama saja. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hari lahir dihitung. Apabila kita dalam posisi menghitung hari lahir, maka hari ketujuh adalah H minus 1. Misalnya dia lahir Sabtu, maka akikahnya kapan? Akikahnya berarti H minus 1, Jumat. Begitu ya. Kalau dia lahir Ahad, berarti akikahnya kapan? Sabtu, dan seterusnya. Sehingga H, hari lahirnya minus 1. Pendapat yang kedua, hari lahir tidak dihitung. Hari lahir tidak dihitung. Sehingga akikahnya kapan? Hari H. Lahirnya kapan? Sabtu. Akikahnya Sabtu besok. Lahirnya Selasa. Akikahnya Selasa depan. Dan begitu seterusnya. Maka dari adanya perbedaan kapan akikah itu dilakukan di hari yang ketujuh, kembali kepada apakah hari kelahiran itu dihitung atau tidak. Wallahu a'lam. Kenapa di hari ketujuh? Apa hikmahnya? Penjelasan yang disampaikan oleh para ulama seperti Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa kenapa akikah itu dilakukan di hari yang ketujuh? Karena bayi ini telah menjalani hidup selama seluruh hari yang ada di dunia, dalam rentang hari yang ada di dunia. Sehingga misalnya dia lahir hari Sabtu, dia hidup di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka dia hidup di seluruh hari di dunia. Sehingga diharapkan nanti dia juga akan hidup selanjutnya, bertahan hidup selanjutnya di hari-hari yang sama. Ketemu Sabtu lagi, sampai dia dewasa, sampai dia besar, dan seterusnya. Sesuai dengan usia yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tayyip. Itu berkaitan dengan cara menghitung hari yang ketujuh dan kenapa akikah ditentukan di hari yang ketujuh. Nah, amalnya di hari yang ketujuh apa saja? Amalannya, amalan A, akikah. Inti dari akikah adalah nyembelih kambing. Untuk distribusinya bebas. Sehingga Pak, ini pas tidak hari libur. Akikah Anda hari apa? Hari Selasa. Saya pas masuk kerja hari Selasa. Baik, hari Selasa Anda sembelih kambing itu. Terus nanti baginya gimana? Kan saya tidak di rumah, saya kerja. Setelah Anda sembelih, simpan. Nah, kemudian nanti bisa dibagikan di hari yang lain. Karena intinya adalah nyembelih kambing. Baik. Sehingga ketika Anda liburnya misalnya Sabtu Ahad, begitu setelah nyembelih Anda simpan, kemudian nanti Sabtunya daging itu dikelola, ya, dagingnya diolah jadi box-box akikah, kemudian Anda bisa turut dalam mengirimkannya. Yang kedua, amalan berikutnya adalah cukur rambut. Nabi SAW mengatakan, wayumatu alaihil adza, dan dihilangkan kotoran darinya, artinya adalah cukur rambut. Yang ketiga, amalan berikutnya khitan, apabila bayi itu laki-laki ya, bahkan termasuk juga perempuan. Dan ini tidak harus. Artinya ditunda tidak masalah, yang penting sampai batas baligh. Boleh ditunda hingga balik. Ya. Meskipun dalam hal ini berbeda-beda sesuai dengan tradisi dan budaya. Dan ada yang budayanya khitan anak itu ditunda sampai akhir, ada yang budayanya khitan anak dilakukan di awal. Kemudian yang ke berikutnya, memberi nama. Memberi nama. Nah, dianjurkan agar mereka yang sudah menyiapkan nama untuk tidak dibuka sampai hari ketujuh. Sehingga bagi yang sudah menyiapkan nama, misalnya kadang kan nama itu sudah disiapkan jauh-jauh hari, bahkan kadang sudah konsultasi ke ustadz, ustadz bisa kasih nama untuk anak saya, padahal ustadznya nggak punya anak. Akhirnya sang ustadz ngasih nama, dan waktu itu istrinya sedang hamil, dalam posisi istrinya hamil. Maka nama kadang sudah disiapkan jauh sebelum persalinan. Untuk yang seperti ini baru dibuka di hari ketujuh. Bagi yang sudah menyiapkan nama untuk bayi, maka jangan dibuka sampai hari ketujuh. Kecuali kalau dia sudah berikannya. Misalnya dia sudah nyatakan sebelum lahir, ini besok namanya ini. Ya kalau seperti itu ya sudah. Tapi kalau belum ada yang tahu, maka sebaiknya disimpan dan baru nanti dinyatakan di hari yang ketujuh. Kenapa Pak nunggu hari ketujuh? Agar sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusamma yauma sabi'ihi, dan dia diberi nama di hari yang ketujuh. Baik, selanjutnya. Waqad samma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnahu Ibrahim. Nabi SAW memberi nama anaknya dengan Ibrahim. Dan Ibrahim bin Abi Musa. Wa Abdullah bin Abi Talha. Nabi SAW pernah memberi nama anaknya Ibrahim. Juga nama anaknya Abu Musa dengan Ibrahim. Nama anaknya Abu Talha beliau kasih nama Abdullah. Abu Talha datang ke beliau. Kemudian anaknya dikasih nama Abdullah. Abu Talha dapat anak dari Ummu Sulaim. Berarti Abdullah di sini adalah saudara seibu dengan Anas bin Malik. Dan beliau memberikan nama Al-Mundir untuk anaknya Abu Usaid. Qariban min wiladatihim. Dan itu mendekati hari-hari kelahiran mereka. Qala Al-Baihaqi, kata Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Babu tasmiyatil mauludi hina yulad. Bab memberi nama anak ketika dilahirkan. Wa ma ja'a fiha ahsahu mimma madha. Dan hadis tentang ini lebih sahih dibandingkan hadis sebelumnya. Tsumma saqa hadhil ahadits, kemudian beliau membawakan beberapa hadis ini. Yang semuanya riwayat Bukhari Muslim. Beliau ngasih nama anaknya dengan Ibrahim, ngasih nama anaknya Abu Musa juga dengan Ibrahim, ngasih nama anaknya Abu Talha dengan Abdullah, ngasih nama anaknya Abu Usaid dengan Al-Mundir. Yang itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya baru saja dilahirkan. Tayyib. Sehingga tadi kita sebutkan bahwa memberi nama bisa di hari yang ketujuh. Apabila dia sudah siapkan, maka silahkan ditunggu sampai hari ketujuh baru dibuka. Dan jika dia sudah diberi nama sejak awal, juga diperbolehkan. Kemudian dari Abu Darda, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, innakum tuda'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum, kalian akan dipanggil besok di hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka beri nama yang baik untuk kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Wa dzakara Muslimun an Abdullah bin Umar, dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Dan dari Abu Wahab Al-Jushmi atau Al-Jashmi atau ini radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasammau bi asma'il anbiya. Berikan nama untuk anak kalian dengan nama para nabi. Wa inna ahabbal asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Dan nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha Harith wa Hammam. Wa aqbahuha Harbun wa Murrah. Dan nama yang paling sesuai adalah Haris dan Hammam, dan nama yang paling jelek adalah Harb dan Murrah. Dan Murrah artinya pahit. Dan dulu ada sahabat yang namanya Harb, Abu Sufyan bin Harb, bukan sahabat ya, orang Arab yang namanya Harb, Abu Sufyan bin Harb. Sehingga nama seperti ini dipakai oleh orang Arab. Harb artinya perang. Dan konon bahwasanya anaknya Ali bin Abi Thalib yaitu Hasan pernah mau dikasih nama Harb, karena mungkin Ali adalah orang yang senang dengan semangat, maka anaknya diberi nama Harb. Lalu diganti oleh Nabi SAW dengan Al-Hasan. Sehingga yang ngasih nama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wa ghayyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-asma' al-makruha ila asma'in ila asma'a hasana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti beberapa nama yang makruha, yang dibenci, yaitu yang makruh, kepada nama-nama yang baik. Maka beliau mengganti nama Barrah dengan Zainab. Beliau mengganti nama Hazan dengan Sahal. Hazan artinya susah. Beliau kasih nama Sahal, mudah. Beliau ganti nama Asiyah dengan Jamilah. Wa ghayyara isma Asram ila Zur'a. Ada orang namanya Asram diganti dengan nama Zur'a. Wa samma Harban Silman atau Salman. Dan ada orang yang namanya Harb diganti dengan Silman, damai. Wa samma Al-Muttaji' Al-Mumba'ith. Di foto nomor 6 diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah secara mursal. Wa samma ardon yuqalu laha Afrah Khadira. Dan ada daerah namanya Afrah diganti oleh Nabi SAW dengan Khadira. Wa syi'bud dalalah sammahu syi'bul huda. Ada lembah namanya lembah Dolalah, diganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Syi'bul Huda, lembah Al-Huda, kebalikan dari Abdolalah. Wa banu Zinniyah sammahum Bani Rishdah, dan yang lainnya. Sampai ganti nama itu untuk bani-bani, diganti namanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, sehingga nama itu penting, dan dalam pemberian nama kita perlu memperhatikan bahwa harus diberikan nama yang baik. Nah, dalam memberikan nama, kaidah pemberian nama, pemberian nama anak, yang paling berhak adalah ayah. Yang paling berhak adalah ayahnya. Jika misalnya ibunya minta, saya mau minta ngasih nama anak, silahkan. Tapi yang paling berhak ngasih nama adalah ayahnya, pada asalnya. Yang kedua, nama yang menunjukkan penghambaan kepada Allah itu yang terbaik. Nama yang menunjukkan penghambaan. Penghambaan kepada Allah itu yang terbaik. Contohnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Halim, Abdullah. Contoh yang lain Abdurrahman. Contoh yang lain Abdul Ghaffar. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang berikutnya ketiga, boleh memberi nama dengan nama Nabi. Boleh menggunakan nama Nabi. Dan orang-orang Nasrani cukup banyak yang punya pengaruh seperti ini, menggunakan nama anak-anaknya dengan nama Nabi. Sehingga kita lihat misalnya Yosef ya. Mereka nama Yosef, banyak orang Nasrani bernama Yosef. Kemudian Yosua, lalu kalau John itu siapa? Yohanes. John. Hah? Kemudian ada David ya. Solomon dan seterusnya. Artinya bagi mereka, meskipun kita tahu bisa jadi orangnya ateis, namanya siapa? David, tapi ateis. Namanya Solomon, tapi ateis. Adam, ateis. Tapi mereka mengenal itu adalah nama para nabi. Sehingga pengaruh ajaran Nasrani di Eropa sampai pada posisi mereka memberikan nama untuk anaknya dengan nama para nabi. Dan kita kaum muslimin diajarkan juga sama. Silahkan memberikan nama dengan nama para nabi. Tapi kita rata-rata penggunaan nama para nabi itu pakai bahasa Arab. Dawud, Sulaiman, Ismail, Muhammad yang paling banyak, Musa, Isa, dan seterusnya. Baik. Tidak boleh menggunakan nama Allah. Tidak boleh menggunakan nama Allah. Kalau ada orang menggunakan nama Allah yang khusus untuk Allah, yang khusus untuk Allah, maka ini pelanggaran besar. Misalnya orang diberi nama dengan nama Rabbul Alamin, itu tidak boleh. Atau diberi nama Al-Jabbar, Al-Malikul Quddus, itu tidak boleh. Karena itu hanyalah nama yang boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ustaz, apakah suara kami terdengar, Ustaz?
Alhamdulillah, jelas.
Alhamdulillah. Izin bacakan pertanyaan, ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Apakah ada dalil membaca surat Yusuf dan surat Maryam saat kehamilan? Jazakumullah khairan. Ya.
Apakah ada dalil untuk membacakan surat Yusuf dan surat Maryam saat mau persalinan? Atau terkadang dibaca ketika janin di usia 7 bulan atau kehamilan di usia 7 bulan. Kami sendiri tidak tahu kenapa yang dipilih surat Yusuf dan surat Maryam. Ada yang bilang kalau yang lahir laki-laki maka diharapkan agar tampan seperti Yusuf. Kalau yang lahir perempuan diharapkan agar cantik seperti Maryam. Tayyib, Yusuf tampan kita sepakat. Dari mana Anda tahu kalau Maryam itu cantiknya melebihi yang lain? Dan nampaknya orang hanya lebih fokus pada masalah perhatian. Karena nama surat itu sendiri, apakah itu dari Nabi SAW ataukah ijtihad para sahabat? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan nama surat itu ijtihad. Artinya Rasulullah SAW tidak memberikan nama surat itu. Tapi nama surat itu hasil dari ijtihad. Dan kalau itu hasil dari ijtihad, berarti tidak ada kaitannya dengan status Nabi. Justru yang menjadi pertanyaan, ada beberapa surat yang diberi nama dengan nama para Nabi. Ada surat Ibrahim, ada surat Muhammad juga ada ya. Ada surat Nuh, ada surat Hud. Sehingga ada beberapa surat, ada juga surat Yunus. Beberapa surat dalam Al-Quran yang kita kenal, dia diberi nama dengan nama para Nabi. Karena di situ ada pembahasan yang berkaitan dengan nabi tersebut. Sehingga surat Nuh, kenapa disebut surat Nuh? Karena surat ini banyak membahas atau fokus membahas tentang Nabi Nuh dan sejarah beliau bersama umatnya. Demikian pula surat Yunus, demikian pula surat Ibrahim. Baik, dari sekian nabi itu yang terbaik siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu kita akui bersama. Fa innahu sayyidul anam, karena beliau Sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin bagi seluruh umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra." aku adalah pemimpin bagi seluruh anak Adam, dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, termasuk di dalamnya para nabi. Wala fakhr, dan aku sampaikan ini bukan untuk kesombongan, tapi boleh sampaikan untuk sebagai informasi bahwa betul-betul beliau adalah sayyid pemimpin bagi seluruh walati Adam. Kenapa yang dibacakan tidak surat Muhammad? Biar anaknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bicara fisik, fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk fisik yang indah. Beliau orangnya tampan, kemudian berwibawa, postur tubuhnya ideal, dan seterusnya. Wallahu alam, intinya dalam hal ini kami tidak menjumpai dalil, dan mungkin bisa kita katakan tidak ada dalil tentang anjuran untuk membaca surat Yusuf dan surat Muhammad ketika mendekati persalinan atau kehamilan di usia 7 bulan. Wallahu alam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hukum dengan khitan untuk wanita Ustaz? Bagaimana jika belum dikhitan sampai dewasa, apakah harus dikhitan? Jazakumullah khairan.
Nah, bagaimana hukum khitan bagi wanita? Bagaimana hukum khitan bagi wanita? Khitan bagi wanita hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Demikianlah pendapat jamahir ulama berkaitan dengan khitan bagi perempuan. Di antara dalilnya adalah beberapa hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Coba kita tampilkan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang khamsun minal fitrah. Ada lima hal yang merupakan fitrah. Fitrah di sini maksudnya adalah ajaran para nabi. Khitan, istihdad, natful ibd, taqlimul adfar, wa qasus syarib. Berkhitan, kemudian istihdad, mencukur bulu kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian potong kuku, dan cukur kumis. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba." Ketika seorang lelaki duduk di antara dua cabang, di antara cabang yang empat. Maksudnya dia sudah berada dengan istrinya. Wa massal khitanul khitana. Lalu khitan telah menyentuh khitan. Maksudnya adalah khitan lelaki menyentuh khitan perempuan, artinya terjadi hubungan badan. Faqat wajabal ghuslu, maka wajib untuk mandi. Meskipun tidak keluar mani. Sehingga ada orang hubungan badan tapi dia sampai keluar mani, selama terjadi khitan massal khitan. Kemaluan menyentuh kemaluan, artinya terjadi hubungan badan, maka wajib untuk mandi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut al-khitanain, dua benda yang dikhitan, yaitu khitanuz zauj wa khitanuz zauja. Khitannya lelaki dan khitannya istrinya. Menunjukkan bahwasanya wanita juga dikhitan sebagaimana lelaki dikhitan. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kalau hadis di atas, dua-duanya adalah hadis sahih, yang satu riwayat Bukhari Muslim, yang satu riwayat Muslim. Lalu diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah bahwa beliau adalah wanita tukang khitan di Madinah. Faqala lahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ummu Atiyah, "La tunhiki, jangan dihabiskan kalau khitan. Fa inna dhalika ahdhalil mar'a wa ahabbu ilal ba'li." Ya, biar wanita juga punya jatah dan nanti menyenangkan suaminya. Maksudnya ketika bagian yang dikhitan itu tidak dihabiskan, maka syahwat wanita masih terjaga. Dan ketika dia punya syahwat, saat dia melakukan hubungan badan, maka terjadi respon antara seorang suami dengan seorang istri saat hubungan badan. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhabbu ilal ba'li," dan itu lebih menyenangkan pihak suami. Hanya saja hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, dinilai dhaif oleh sebagian dan dinilai sahih oleh sebagian yang lain. Baik. Dan ada banyak sekali khitan atau hadis-hadis yang menunjukkan tentang khitan bagi para wanita. Selanjutnya, tentang pendapat para ulama berkaitan dengan khitan. Ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, khitan itu wajib, baik bagi lelaki maupun perempuan. Ini merupakan mazhab Syafi'iyah, mazhab Hambali, yang dipilih oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi di kalangan Malikiyah rahimahumullahu jami'an. An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' menyebutkan, "Al-khitanu wajibun 'ala ar-rijali wan nisa' indana." Khitan itu wajib bagi laki dan perempuan indana menurut ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah. Wabihi qala katsiruna minas salaf, dan ini merupakan pendapat banyak sekali di kalangan ulama salaf. Kadza hakahu Al-Khattabi, demikian keterangan yang disampaikan oleh Khattabi. Lalu kata Nawawi, wa mimman aujabahu Ahmad, dan di antara yang mewajibkan adalah Imam Ahmad. Tayyib. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa khitan hukumnya sunnah fi haqqi dzakari wal unsa, baik bagi laki maupun perempuan, dan ini merupakan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kata Ibn Abidin Al-Hanafi dalam hasyiahnya, wa fi kitab at-tahara min as-sirajil wahhab, dan disebutkan dalam bab tahara di kitab Sirajul Wahhaj, i'lam annal khitana sunnatun indana, ketahuilah bahwasanya khitan itu sunnah bagi kami. Maksudnya adalah menurut mazhab Hanafiyah, baik bagi lelaki maupun perempuan. Baik, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwa khitan hukumnya wajib bagi lelaki dan mukarramatun mustahabbatun linnisa, dan kemuliaan serta dianjurkan bagi wanita. Wa huwa qaulun tsalits lil Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad untuk riwayat yang ketiga. Dan ini pendapat sebagian Malikiyah dan pendapat seperti Syahnun ulama Malikiyah, dan pendapat yang dipilih oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama di masa sekarang, bahwa khitan bagi lelaki hukumnya wajib, tapi bagi perempuan sifatnya anjuran. Baik, tolong Anda bedakan dua hal ini. Anda bedakan ini. Yang pertama, tidak berkhitan. Wanita tidak dikhitan. Masalah tidak dikhitan kembali kepada masing-masing pribadi. Sehingga misalnya, saya punya anak perempuan, A punya anak perempuan, B punya anak perempuan. Lalu kita tidak khitan. Dengan mungkin pertimbangan kami gak tega untuk mengkhitan anak-anak perempuan misalnya, sehingga kami pilih tidak khitan karena ini sifatnya anjuran, tidak masalah. Sehingga tidak mengamalkan anjuran tidak masalah. Baik. Dengan yang kedua, yang kedua adalah menolak khitan dan mengingkari khitan bagi wanita, lalu mengatakan khitan bagi wanita itu gak benar, khitan bagi wanita itu enggak ada, enggak benar. Sampai kalimat enggak benar. Ini kalimat bahaya. Kenapa bisa disebut bahaya? Karena nyatanya ada ulama yang mewajibkan. Pendapat minimal khitan bagi wanita itu sunnah. Ngomong enggak benar, berarti dia mengingkari. Kalau sampai pada posisi mengingkari, ini urusannya dengan dalil. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari khitan, berarti dia mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak berkhitan itu urusan pribadi. Tapi kalau mengingkari khitan nggak benar, ini tidak hanya sebatas tidak mengamalkan, tapi dia menolak. Baik karena pertimbangan medis atau karena pertimbangan yang lain. Karena kita lihat tadi dari banyak dalil yang disebutkan di sini, berikut juga khilaf di antara para ulama bahwa khitan itu disyariatkan, baik bagi lelaki maupun bagi perempuan. berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita baca. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustaz, apakah boleh akikah setelah 7 hari? Misalnya anak kami sampai 5 tahun belum diakikah. Bagaimana nggih Ustaz? Jazakumullah khairan.
Coba kita lihat terkait waktu akikah. Berkaitan dengan waktu akikah, sebagian ulama memberikan batasan bahwa waktunya adalah sampai balig. Ini kita bacakan di sini. Baik. Berkaitan dengan waktu akikah, bolehkah akikah dilakukan lebih dari hari yang ketujuh? Bagaimana kalau misalnya anak itu sudah berusia 5 tahun belum diakikahi? Para ulama mengatakan bahwa akikah itu disembelih di hari yang ketujuh dan itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau tidak bisa di hari yang ketujuh? Mungkin karena belum ada dana. Jawabannya boleh ditunda. Lebih dari hari yang ketujuh diperbolehkan. Di sini dinyatakan, waqad istahabba ba'du ahli ilmi, sebagian ulama menganjurkan agar akikah tuzbah disembelih fi sabi di hari yang ketujuh. Fa illam yumkin, jika tidak memungkinkan, fa fir rabi ashar, maka disembelih di tanggal 20, di hari ke-14. Fa illam yumkin, jika tidak memungkinkan, fa fi yaumi wahidin wa ishrun, maka disembelih di hari yang ke-21. Dalilnya adalah hadis berikut. Dari hadis Samurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi." Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya, disembelih di hari yang ketujuh, diberi nama dan digundul kepalanya. Kata Al-Khattabi, para ulama berbeda pendapat mengenai makna setiap anak digadaikan dengan akikahnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwa maknanya adalah apabila anak itu mati ketika dia masih bayi dan dia belum diakikahi, maka tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Dan ada maknanya bahwasanya akikah itu lazimatun, keharusan. La budda minhu, harus dilaksanakan. Fasyabbaha luzumahu fasabbaha luzumaha biluzumir rahni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan keharusan akikah itu sebagaimana keharusan membebaskan barang gadai lil murtahin, ya, yang ada pada orang yang memegang gadai. Wa ala hadza sara ahlu dhahir fi wujubiha. Dan disinilah para ulama dhahiriyah mengatakan akikah hukumnya wajib. Dan jika disembelih di hari yang sebelum hari ketujuh atau setelah hari yang ketujuh, ajza'at li husulil maqsud. Akikahnya sah. Karena tujuannya telah tercapai, yaitu intinya akikah. Baik, selanjutnya, bagaimana kalau lebih dari hari yang ketujuh sampai batas mana? Baik, kita lihat di sini. Wa idza lam yu'aqqu 'anil maulud, apabila anak belum diakikahi sampai balig, wa kasaba, dan dia bekerja, maka tidak ada akikah. Sudah tidak ada akikah lagi. Imam Ahmad ditanya tentang masalah ini, faqala dzalika 'alal walid, akikah itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Artinya la ya'uku nafsahu. Dia tidak perlu mengakikahi dirinya sendiri. Karena sunnah ala ghairihi. Karena sunnah itu li'anna sunnata ala ghairihi, karena akikah itu sunnahnya adalah tanggung jawab ayahnya, bukan dia. Wa qala Syafi'i, dan kata Syafi'i, in ukhirat ilal bulugh, akikah kalau ditunda sampai balig, saqatat, maka gugur, amman kana yuridu ayya'uqa anhu, lakin in aradahu ayya'uqa nafsahu fa'ala. Jika sampai balig anak itu belum diakikahi, maka kewajiban orang tua jadi gugur. Lalu kata Imam Syafi'i, tapi jika dia ingin mengakikahi dirinya sendiri, silahkan. Wallahu a'lam. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan dari keterangan para ulama bahwa batas akhir akikah adalah baligh. Kalau anak Anda di usia 5 tahun, sekian tahun, selama belum baligh, silahkan segera diakikahi jika orang tua masih punya kemampuan. Dan jika sampai pada titik usia baligh kok belum mampu, maka kewajiban orang tua untuk mengakikahi atau tugas orang tua untuk mengakikahi jadi gugur. Dan berikutnya, menurut Imam Syafi'i, ini anak jika dia sudah dewasa boleh mengakikahi dirinya sendiri. Wallahu a'lam.
Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Izin bertanya, ada yang mengatakan bahwa di hari ke-7 bayi dicukur rambutnya, kemudian ditimbang dan disetarakan dengan emas, kemudian sedekah sejumlah itu. Apakah hal demikian ada dalilnya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Baik. Tentang sedekah dengan rambut. Nah, apakah ada dalilnya? Kita tampilkan di sini. Apakah dianjurkan untuk bersedekah di hari yang ke-7 setelah rambut bayi digundul, kemudian sedekah dengan senilai rambut bayi itu? Dalil tentang ini adalah hadis berikut. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan bisyatin, dengan seekor kambing. Wa qala, dan beliau memerintahkan, ya Fatimah, wahai Fatimah, ihliki ra'sahu, gundul kepalanya. Wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan, dan bersedekahlah dengan menggunakan perak seberat rambutnya. Qala, kata Fatimah, fawazanathu, kata Ali bin Abi Thalib, fawazanathu, maka Fatimah pun menimbang rambutnya. Fakana waznuhu dirhaman au ba'da dirhamin, beratnya 1 dirham atau kurang dari 1 dirham. Dan hadis ini Hasan, dihasankan oleh Syalbani dalam Sahih At-Tirmidzi. Dan Al-Fadl bin Ziyad pernah bertanya kepada Imam Ahmad, yuhlaku ra'sus sabi, apakah rambut bayi itu dicukur? Qala na'am, iya. Fayudma, apakah rambut bayi itu kemudian kepalanya nanti dileleti dengan darah? Yudma, dikasih, dileleti dengan darah, diusap-usap dengan darah. Qala la, jawab Imam Ahmad, jangan. Hadza min fi'lil jahiliyah, itu kebiasaan orang jahiliyah. Wa qala Shalih bin Ahmad, kata Shalih bin Ahmad, qala abi, ayahku yaitu Imam Ahmad mengatakan bahwa Fatimah radhiyallahu anha mencukur kepala Hasan dan Husain dan bersedekah dengan seberat rambutnya berupa warik. Warik artinya perak. Sehingga yang disedekahkan itu senilai perak, bukan emas. Setelah rambut bayi dicukur, ditimbang. Pak, timbangan kayak gitu kan jarang, Pak. Itu timbangan digital yang bisa ngitung rambut bayi. Mungkin kecil sekali. Paling hanya mungkin 5 gram, nggak sampai 5 gram bahkan. Nah, Anda bisa kira-kira, baik berarti anggaplah 5 gram atau mungkin dikenapkan jadi 10 gram. 10 gram itu apa? Perak atau emas? Sebagian mengatakan emas, kemahalan tapi itu. Yang betul adalah perak. Anda konversi ke perak. Perak 10 gram berapa? Kalau 1 gram anggaplah 20.000, berarti 10 gram 200.000. Maka bersedekah senilai 200.000 ya. Kemudian diserahkan kepada fakir miskin. Tidak harus dalam bentuk perak, bisa juga dalam bentuk uang yang senilai dengan berat perak tersebut. Kemudian diberikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Izin bertanya di luar tema. Jika kami mendapati bahwa dalam sholat jamaah imam ternyata salah dalam membaca Al-Fatihah, baik tajwidnya maupun makhrajnya, apa yang dilakukan oleh makmum? Apakah keluar dari jamaah itu atau mendiamkan saja dan terus mengikuti sampai selesai Ustaz? Jazakumullah khairan.
Jika Anda bisa mufarokah, meninggalkan jamaah dalam hal ini dan tidak sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat, maka Anda bisa tinggalkan jamaah. Tapi kalau Anda tidak bisa mufarokah, misalnya kalau saya melepas dari jamaah ini nanti bikin rame, ya, maka Anda bertahan dan nanti selesai sholat Anda ulang sholat. Insya Allah itu sebagai solusi bagi orang yang sholat jamaah dan dia dapat imam yang bacaan Fatihahnya salah, sementara makmumnya bisa membaca Fatihah dengan benar. Wallahu a'lam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.